Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចុងខ្ពស់ម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់កោះពតរីកូនៅពេលមានការរិះគន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះរបស់សហព័ន្ធក្រោយពីមានខ្យល់ព្យុះ Hurricane សិទ្ធិវិមានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រឹមជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ពន្ធដារក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកាមេរូនប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Ellen Duke រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានជិះយន្តហោះមើលពីលើកោះពតតូរីកូដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane ហើយលោកស្រីបាននិយាយធានារ៉ាប់រងប្រាប់ពួកអ្នកស្រុកនៅទីនោះថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃមហន្តរាយដែលដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងប្រឈមលោកស្រី Duke បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយក្នុងធានី San Juan នៃកោះពតតូរីកូថាខ្ញុំដឹងថាប្រជារាស្ត្រកោះពតរីកូនៅកោះ Virgin Islands កំពុងរងទុក្ខវេទនាយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយពួកគេយើងនឹងបន្តនាំយកគ្រឿងផ្គុំនិងពួកបុគ្គលិកថែមទៀតដើម្បីជួយធ្វើការចែកចាយនៅនឹងកន្លែងការធ្វើដំណើរដោយមិនបានត្រូវប្រកាសជាមុនរបស់លោកស្រីយុគទៅកាន់កោះនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកស្រីអភិបាលក្រុងសាន់ហ្វាន់ទីនេះនៃកោះពតរីកូបានចំអកលោកលើយដល់អត្ថាធិប្បាយដែលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានធ្វើនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅអាស៊ីវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានប្រណីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះថាជាដំណឹងល្អនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយម្ដាយទូតCNN លោកស្រី Carmen Julin Cruz បានឆ្លើយតបដោយខឹងសម្បាដោយលោកស្រីបាននិយាយថានេះមិនមែនជាព័ត៌មានល្អទេនេះជារឿងអំពីប្រជារាស្ត្រស្លាប់នេះជារឿងស្លាប់រស់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីមានបានប្រកាសជាផ្លូវការថាការកម្រិតចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018នឹងមាន45,000នាក់ដោយហៅកម្មវិធីនេះថា America First Refugee Program សេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនិយាយថាវាជាកម្រិតមួយដែលយល់ទៅតាមសវត្ថិភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកការកម្រិតថ្មីនេះដែលបានត្រូវស្នើជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018តិចជាងកាលពី37ឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះមានកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនបច្ចុប្បន្នដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីយកក្រុមជនភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USA ហៅកាត់ថា USRAP សេតមីមានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសក្តិសម្រាប់នេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រមសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសេតមីមានបានថ្លែងថាការកម្រិតថ្មីនេះនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលតាមទម្រង់ការពិនិត្យពិច័យបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំបែបបទរបស់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឲ្យបានល្អល្អន់និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រែងអាចមានការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបប្រទេសសព្ទាពិបាកមួយខាងនយោបាយក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ពន្ធដារកាលពីថ្ងៃសុក្រ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកាមេរូនប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សច្រើនហួសដែលស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺមិនឆ្លងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងពីការទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
សូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ក្នុងគណៈពេលដែលសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតឹងតែងជាខ្លាំងចាប់ផ្ដើមពីបេសកកម្មនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកតើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរមុននឹងជឿជឿមកជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាអរគុណលោកកឹមសែងក៏ដូចជា BOA ដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងបទសម្ភាសថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំទៅអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះផាជា2ថ្ងៃមុនពីមុននោះគឺខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងទៀមទីឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមខ្ញុំបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Brussels នៅប្រទេស Belgium នៅទីនោះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងនីតិប្រតិបត្តិយើងអាចថា Executive ខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ EU តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបរទេសតាក់ទងទៅនឹងជំនួយបានន័យថាតាក់ទងទៅនឹង trade ចំនួនការនាំចេញនាំចូលចាតំណែងតំណង EU ការនាំចេញនាំចូលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងសហប្រតិបត្តិការជំនួយអភិវឌ្ឍ development aid ផងដែរចា
បាទចុះអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយឬក៏បន្ធូរបន្ថយសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាគោលបំណងធំនិងគោលបំណងចម្បងរបស់ពួកយើងគឺចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2018ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវដែលគេអាចទទួលយកបានទាំងអន្តរជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលុះត្រាណាតែមានស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍នេះមានការកែប្រែឲ្យប្រសើរត្រឡប់ដូចដើមវិញ បើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃមិនកែប្រែទេនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនអាចទទួលយកបានដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាដោយអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមែនសំដៅទៅលើតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគឺចាប់ពីឥឡូវទៅអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យមួយទី1ត្រូវតែមានស្ថានភាពនយោបាយត្រូវតែត្រឡប់ទៅដូចសភាពដើមវិញត្រឡប់ដូចសភាពដើមនឹងមានអ្វីខ្លះទី1ត្រូវមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅរូបលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានឡើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញហើយមានបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជាកន្លែងនៃប្រជាប្រដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេហើយទី3ក៏ដូចជាសូមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហគមន៍ទៅលើ civil society ទៅលើ
អង្គការ
សង្គមស៊ីវិលផងដែរដរាបណាចំណុចទាំង3នោះមិនត្រូវបានធ្វើទេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេគឺការបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងมันអាចចាត់ទុកជាការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានដែលពួកយើងខ្ញុំឬក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងការបោះឆ្នោតមិនមែនសំដៅតែលើគណៈបកទទួលទេបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលក៏មិនអាចប្រជាពលរដ្ឋតើតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានដែរហើយយើងដឹងហើយថា2013យើងឃើញបាត់ពិសោធន៍ហើយតែពេលណាការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមានបញ្ហាច្រើនពេកអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សង្គមយើងឃើញហើយ2013បោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានចលាចលមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារយើងមិនបានរៀបចំឲ្យល្អពីមុនអញ្ចឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតល្អពីឥឡូវទើបអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ចិត្តទើបពួកខ្ញុំជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទទួលយកបាន
មើលទៅស្ថានភាពដូចជាតាំងតៃមែនទែនរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយដំណើរការតុលាការនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរូបលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះមកគឺគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលជួបគាត់បានក្រៅតែពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារគឺម្ដាយរបស់កញ្ញាហើយនិងមេធាវីទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកញ្ញាអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ពីម្ដាយនឹងដឹងពីសុខទុក្ខរបស់លោកកឹមសុខាតើអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA បានទេលោកកឹមសុខាស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបាទ
គឺចំពោះគាត់អ្វីដែលគាត់តែងតែលើកឡើងដដែលជាដដែលតាមរយៈមេធាវីក្ដីតាមរយៈម្ដាយខ្ញុំក្ដីគឺគាត់សុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់រក្សាឆន្ទៈដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងដំណើរការទាំងអស់នោះចូលរួមតស៊ូមតិជាមួយពួកយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ទៅប្រសើរដូចដើមវិញចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាអ្វីដែលគាត់ផ្ដាំជារឿយៗហើយគាត់ការលះបង់របស់គាត់គឺគាត់លះបង់អស់ហើយលះបង់ដល់កម្រិតហើយដូច្នេះពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាគាត់ដែរគឺសំណូមពរទៅបងប្អូនសូមកុំឲ្យការលះបង់របស់គាត់ទាំងអស់មិនមែនតែរបស់គាត់ឬរបស់អ្នកតស៊ូនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាង20ឆ្នាំហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនយកអានឹងទៅបោះបង់ចោលឲ្យសោះពួកគាត់ទទួលរងគ្រោះច្រើនហើយពួកយើងទទួលរងគ្រោះច្រើនហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកែប្រែសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកុំឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាអាក្រក់ទៅសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ល្អដូចដើមវិញហើយមួយទៀតគាត់ក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមិនសម្ដៅតែទៅលើសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគាត់ដឹងក្នុងចិត្តគាត់ដឹងច្បាស់ហើយគាត់ដឹងថាបងប្អូននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់បងប្អូនដឹងហើយថាការចោទប្រកាន់របស់គាត់នេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដើម្បីអ្នកកាន់អំណាចបន្តកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតទៅមុខទៀតហើយគាត់ដឹងថាមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានគំនិតអាក្រក់យកវិធីសាស្ត្រនេះមកធ្វើឲ្យមានការចលាចលមកទាញទម្លាក់ប្រទេសយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគ្រោះថ្នាក់ដោយសពថ្ងៃគាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់គាត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដឹងពីដំណើរការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីថ្មីនេះហើយគាត់ជឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងមិននៅស្ងៀមគាត់ជឿថាមិននៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់តូចហើយខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅមួយក្តាប់តូចនឹងមិនសម្ដៅទៅលើបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលទេគឺមនុស្សមួយក្តាប់តូចក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមកក្រឡុកធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិយើងបែកបាក់ប្រជាហើយអាចនាំឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់គ្រោះមហន្តរាយទេដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដាននិងតស៊ូជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីទៅមុខទៀតហើយពួកយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមលោកកំសែងពួកយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដល់រាបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយពួកយើងខ្ញុំ
កញ្ញាប្រាប់ពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលកញ្ញាទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងតើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងដតីទៀតឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដតីទៀតនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានបដកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហ្នឹង
យើងដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនតែគណៈបកពួកយើងខ្ញុំបកប្រឆាំងទេតែរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាច20 30ឆ្នាំយើងនោះនៅក្នុងក្រញ៉ាំគេតែម្ដងអញ្ចឹងទោះអ្នកណាមានទឹកចិត្តអីក៏ដោយមិនអាចទឹកចិត្តណាដែលផ្ទុយឬក៏មិនស្របទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចមកក្តាប់តូចនឹងភាកច្រើនមិនអាចបញ្ចេញបានទេមិនអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈមិនអាចបញ្ចេញចំហបានទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងយើងជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ស្ទាប់ទាំងអស់ហើយទាំងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការផងដែរទាំងអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានអ្នកខ្លះនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរខ្ញុំដឹងថាគាត់ឃើញស្ថានភាពមួយខែនេះគាត់ដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទេគឺវាទាញឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមនុស្សមួយក្តាប់តូចចង់ក្តាប់អំណាចតាមរយៈធ្វើតាមកម្រោលហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីសូមងាកមកគិតត្រឡប់គិតរឿងនេះសារឡើងវិញអ្វីដែលធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺអ្នកធ្វើឲ្យកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តែពួកខ្ញុំគណៈបកកណ្ដាលប្រឆាំងនោះទេគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចបន្តរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកជាអុកញ៉ាមួយរូបរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរសពថ្ងៃមានទ្រព្យធនធានច្រើនសួរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មើលតើរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចទេថ្ងៃណាមួយនឹងប៉ះរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើការអីមួយប៉ះទៅនឹងក្រុមម្ខាងទៀតដែលមានអំណាចគេអាចធ្វើបាបគេអាចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគេអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះឬក៏គេអាចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាងកាយទេមានសក្តីសុខក្នុងខ្លួនទេខ្ញុំជឿថាអត់ទេហើយបងប្អូនដឹងថាសង្គមនេះគឺហៅថាសង្គមពីលស៊ីពីលនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទេទោះជាបងប្អូនខ្លះសពថ្ងៃមិនទាន់រងគ្រោះក៏ដោយមានទ្រព្យធនមានអំណាចក៏ដោយបងប្អូនដឹងហើយតែប៉ះខុសខ្សែតែមានចំនួនខុសខ្សែតែបន្តិចគេអាចធ្វើបាបបំពានផ្លូវច្បាប់ទាំងស្រុងហើយអយុត្តិធម៌នឹងកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងដំណើរការដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវមានសង្គមមួយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាទើបយើងអាចរស់នៅបានសុខយើងមិនអាចឲ្យមនុស្សមកក្តាប់តូចមកគ្រប់គ្រងធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេ
បាទឥឡូវនឹងងាកមកពីបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះម្ដងតើមានគម្រោងជួបជាមួយខាងណាខ្លះដែរអាចបញ្ជាក់បានណាខ្ញុំដឹងថាគម្រោងខ្លះមន្ត្រីខ្លះគេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែតើអាចបញ្ជាក់បានតាមកម្រិតណាដែរបាទ
ចាខ្ញុំសូមមុននឹងនិយាយអំពីការជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមលើកពីកាលពីខ្ញុំជួបគេនៅខាង EU នៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបគ
ឺ
ខ្ញុំបានជួបជាមួយខាងអ្នកទទួលបន្ទុកខាងការងារ International Affairs
ខាង
ការអន្តរជាតិហើយមួយទៀតខាង Trade Relations គឺ
ទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្មមានន័យថានាំចេញនាំចូលតែការនាំចេញនាំចូលដែលគេបានជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍចាអ្វីដែលយើងលើកឡើងគឺយើងចង់ឲ្យគេសម្រួលឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចបន្តសកម្មភាពទាំងនោះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ជួយច្រើនណាស់តកតងទៅនឹងស្ថានតកតងទៅនឹងការដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងផ្ទាល់ទៀតផងហើយពួកគេនឹងពិចារណាតើតើស្ថានភាពនឹងគេអាចទទួលបានដែរឬទេតើគេអាចនឹងបន្តទំនាក់ទំនងបន្តសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងបន្តការជួយការបោះឆ្នោតឬក៏ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងដែរទេហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលដឹងច្បាស់ណាគេមិនអាចទទួលយកបានទេការបោះឆ្នោតគេនៅឆ្នាំ2018នេះបើស្ថានភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរបើស្ថានភាពមិនត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញមានន័យថាឧទាហរណ៍មានការលើកលែងលោកកឹមសុខាបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនបន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប
ហើយអាចឈានទៅដល់ការដែលកាត់ផ្ដាច់ការនាំចូលផលិតផលពីស្រុកខ្មែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះព្រោះនេះគឺជាកង្វល់ខ្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រួយបារម្ភហ្នឹងបាទ
ការកាត់ឬមិនកាត់វាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលយើងហើយនិងអាស្រ័យទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងគេនឹងសម្រេចខ្លួនគេ ជំហានជំហានមួយជំហានពេលវេលាណាគេត្រូវបោះជំហានមួយណាហើយនឹងវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងតើរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់នឹងបន្តទេឬក៏គាត់នឹងបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសគាត់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសល្អដូចដើមវិញឬក៏គាត់ចង់ឈ្នះគាត់សុខចិត្តគាត់សុខចិត្តយកជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ហើយពេលហ្នឹងមិនមែនប៉ះតកម្មករទេលោកកំសែងតែពេលណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់វានឹងចាប់ផ្ដើមរៀលដាលប៉ះដល់មិនមែនតែរឿងកាត់ដេរទេវានឹងសេកទ័រដតៃទៀតក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ឈ្នះដើម្បីកាន់អំណាចនេះឲ្យទុកឲ្យប្រទេសត្រឡប់ទៅឆ្នាំ80កាលហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេត្រឡប់ទៅបែបហ្នឹងឬក៏គាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការសម្រេចទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងហើយគេយល់ច្បាស់ខ្ញុំមានជំនឿគេដឹងគេយល់ច្បាស់ហើយគេដឹងថាកម្រិតណាដែលគេត្រូវធ្វើហើយជំហានណាពេលវេលាណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងត្រឡប់មកពិចារណារឿងទាំងអស់នោះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលយើង
ចាចំណែកបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទសូម
ជម្រាបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាប្រតិភិតាមពិតបន្ទាប់ពី VOA នេះខ្ញុំទៅជួបប្រតិភិហើយរដ្ឋសភាផងដែរហើយក៏ជួបទៅនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងសេតវិមានផងដែរចា
៎បាទគោលបំណងគឺដដែលណាដូចដែលយើង
បានលើកឡើងថាគោលបំណងដដែលគោលបំណងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលពួកយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសសូមឲ្យដំណើរការនោះត្រឡប់សូមឲ្យដំណាក់ស្ថានភាពនយោបាយឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញក្នុងពេលឥឡូវនេះជាបន្ទាន់ព្រោះយើងមិនអាចចាំបានទៀតទេយើងមិនអាចចាំបានរហូតដល់គៀកបោះឆ្នោតទេស្ថានភាពត្រូវតែប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាអស់លោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ2014របស់ខ្លួនដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់និងគាបសង្កត់លើអ្នកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Moki Edwin Kinseka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Yaoundé ប្រទេសកាមេរូនហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកាមេរូនកំពុងប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ2014ដើម្បីចាប់ខ្លួននិងគម្រាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលរាយការណ៍អំពីការបះបោររបស់ពួក Boko Haram ឬក៏អំពីប្រតិបត្តិចម្រូងចម្រាសផ្សេងៗដូចជាកោតកម្មដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាដើមលោក Bruno Vemo នៃសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានកាមេរូនបាននិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មាននានាមានការភ័យខ្លាចពេលពួកគេធ្វើការលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានកាមេរូនមិនមែនជាអក្រិតជននោះទេលោកនិយាយថាសហជីពរបស់លោកស្នើឲ្យមានការគោរពមើងម៉ាត់ចំពោះក្រមសីលធម៌និងបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលច្បាប់នេះធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរនានាដូចជាទោសប្រហារជីវិតជាដើមសម្រាប់ការពាក់ព័ន្ធ ឬក៏ការសំគំនិតណាមួយជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មលោកអាហ្មេតអាប់បាអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិភាសាហូសាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរូននៅពេលដែលលោកយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកបូកូហារ៉ាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មក្នុងអំឡុងពេលលោកជាប់ឃុំរយៈពេល2ឆ្នាំមុនតុលាការបើកសវនាការកាត់ទោសរូបលោកមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសរូបលោកអ្នកយកព័ត៌មាន4រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ2014នេះដែរទើបតែត្រូវបានដោះលែងនៅពេលថ្មីៗនេះពួកគេត្រូវបានគេដាក់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងកតកម្មនៅតំបន់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបើយោងតាមតួលេខរបស់ VOA វិញយ៉ាងហោចណាស់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកាមេរូនចំនួន30ដែរត្រូវបានបញ្ឈប់ឬផ្អាកដំណើរការរបស់ពួកគេដោយសារតែការរាយការណ៍អំពីភាពចលាចលចាប់តាំងពីកតកម្មបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកជានេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស២កន្លែងអស់រយៈពេល3ខែស្របពេលដែលការពិភាក្សាអំពីការផ្ដាច់ខ្លួនចេញរបស់តំបន់ទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមមានព្រៀបជាងការទៀមទាចង់បានពីដំបងរបស់អ្នកធ្វើកតកម្មរដ្ឋាភិបាលបានការពារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងកតកម្មនេះដោយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើសន្តិសុខជាតិជាងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនឲ្យធ្វើការកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងកុំឲ្យចាត់ទុកការបរិហារគេថាជាទោសឧក្រិដ្ឋជានេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនលុបចោលនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិទំនាក់ទំនងដោយចំនួនមកវិញនៅអង្គភាពប្រតិបត្តិការឯករាជ្យមួយដែលមានអំណាចតិចតួចជាងមុនក្រុមប្រឹក្សាជាតិទំនាក់ទំនងនេះគឺជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Peter Esoka ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិទំនាក់ទំនងនេះបានប្រាប់ VOA ថា
There may be an outcry but these are just people who think that they have a certain aura around them and that nobody can touch them. សាធារណជន
អាចមានការខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខឹងសម្បាទាំងនោះគ្រាន់តែជាអ្នកដែលគិតថាពួកគេមានអ្វីមួយនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេនឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់ពួកគេបាននោះទេសូមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកប្រាប់ពួកយើងថាពួកយើងមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើមនុស្សគ្រប់គ្នានោះនោះគឺខុសហើយមិនមានករណីណាមួយដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើក្នុងករណីនោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានគេកោះហៅមកកាន់ក្រុមប្រឹក្សានិងប្រហារជាអ្នកទាំងនោះការពារខ្លួនពួកគេនោះទេ
អ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនដែល VOA តាក់ទងសូមបញ្ចេញយោបល់អំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានបដិសេធដោយនិយាយថាពួកគេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនពួកគេលោក Eugene N. Fongwa និពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មាន Standard Tribune បាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការរបស់ពួកគេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបើកទូលាយផ្នែកព័ត៌មានលោក Eugene N. Fongwa និយាយថា
Because you don't have a right to demand information and get it. A government that really wants a free press does that.
អ្នកសារព័ត៌មានមានការលំបាកក្នុងការយកព័ត៌មានដោយសារតែពួកគេមិនមានសិទ្ធិទាមទារនឹងទទួលបានព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យសារព័ត៌មានមានភាពសេរីគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលព័ត៌មានហើយពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណភាពព័ត៌មានដែលពួកគេបានរាយការណ៍ដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកខូមេអេម៉ានូអែលដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានចូលនិវត្តន៍បាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ដែលអ្នកស្ដាប់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់បាន
Under normal circumstances or non normal situation will have more people expressing their points of view
that would have been ideal, but the government has យើងនឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេនេះជាចំណុចដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនចំពោះរឿងនេះ
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កាមេរូនលោកអ៊ីសាឈីរ៉ូម៉ាបានហៅរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបាននិយាយថា អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមានសេរីភាពហើយរដ្ឋាភិបាលកាមេរូននឹងមិនធ្វើទៅតាមសម្ពាធពីខាងក្រៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ខ្លួននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សច្រើនហួសដែលស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺមិនឆ្លងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កិច្ចចរចារបស់លោក Tillerson ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបរិមាណូកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារការធ្វើដំណើរអស់សុយច្រើនក្រមសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការហាម5ធ្វើដំណើរដោយប្រធានាធិបតីត្រឹម
ទីទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីស្វែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីយុទ្ធនាការដាក់គំនាបសង្កត់អតិបរមាប្រឆាំងនឹងភាពកខ្វក់ខាងបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson មានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់គឺលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping លោក Yang Zichi ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wang Yi ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើធ្វើបែបណាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួនកិច្ចចរចាគ្នានេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៃការប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តូរយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមន្ត្រីចិនអំពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងក្នុងការបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសចិននៅធ្យូងថ្មដែករ៉ែដែកសំណរ៉ែសំណនិងមហូបសមុទ្រពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើបានត្រូវអនុវត្តពេញលេញការហាម5លើទំនិញទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅឆ្នាំនេះបើតាមគូសុខការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងបានទទួលប្រាក់1,500លានដុល្លារពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបប្រទេសសព្ទាពិបាកមួយខាងនយោបាយក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ពន្ធដារកាលពីខែសុក្រនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់សមាគមជាតិនៃពួកអ្នកផលិតគ្រឿងប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington Trump បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានវិធានការល្អនិងធំបំផុតមួយក្នុងប្រទេសយើងគឺការកាត់បន្ថយពន្ធដារ Trump អន្តរជាតិធ្វើចលនាឲ្យផុតពីដំណើរថយក្រោយរបស់គាត់អំពីការកែតម្រូវថែរក្សាសុខភាពនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាពីខាងគីនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងបេក្ខជនចាញ់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិងរដ្ឋបាលរបស់គាត់ក៏បានតែរិះគន់ដែរអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យរឹបពីខ្យល់ព្យុះយូរីកេនក្នុងកោះផតូរីកូពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការបោះឆ្នោតមួយអំពីផែនការលុបចោលកម្មវិធី Obamacare និងយកកម្មវិធីថ្មីមកជំនួស Obamacare នៅពេលមានភាពច្បាស់លាស់ថាពួកគេគ្មានសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តវិធានការនេះទេពីព្រោះពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានរត់ចោលជួរមិនគ្រប់គ្រងវិធានការនេះឡើយពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយពួកគេបានវិរិញច្រានការពន្ធពងមួយលើកទៀត ក្នុងការលុបចោលសមិទ្ធិសំខាន់បំផុតរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនៅឯវិមានសភា Capitol ថា "Head Paul ដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគ្មានជោគជ័យគឺដោយសារប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកមិនចង់បានច្បាប់បែបនេះទេ សមាជិកម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបាត់បង់ការងារដោយសារលោកបានជួលយន្តហោះតាមតម្លៃខ្ពស់តាមរយៈចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជាងជិះយន្តហោះចំនួនដែលអស់សុហុយតិចជាងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានលើកឡើងថានិន្នាការនៃការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នកសម្ដែងមតិប្រឆាំងឬរិះគន់នឹងបន្តកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរូបនេះប្រមាណថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយក្នុងការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទំនងជានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវិញលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពនិងច្បាប់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយរាយការណ៍ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកទីទានជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាការបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ NDI និងការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យរួមមាន The Cambodia Dailyនិង With You Azizi Seray នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកសាយម៉ូនីនិងលោក Mike Godwin ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Mike Godwin បាទសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសេរីភាពខាងអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយបាទរួមទាំងពេលវេលារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី2 3ឆ្នាំមុនផងឆ្នាំមុនអង្គការ Freedom House បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពគួរសមខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតើឥឡូវលោកអាចប្រាប់ពួកយើងបានទេថាតើសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាបាទជាពិសេសក្រោយពីមានការគៀបសង្កត់ថ្មីៗនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសម្លេងក្រុមប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួននោះបាទ
Certainly So after my visits to Cambodia in 2015 I had been quite optimistic
បាទប្រកាសជាបានក្រោយពីខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានសុទិដ្ឋិនិយមគួរសមដែរថាការរីកចម្រើនខាងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំបន្តតាមដានការវិវត្តនៅកម្ពុជាដោយសារភរិយារបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានឃ្លាំមើលជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗថាអាចនឹងមានការព្យាយាមបិទឬកម្រិតសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះតែការទិទានរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែតានតឹងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានជាប់លាប់ពីកម្ពុជាតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខ្ញុំព្យាយាមតាមដានស្ថានភាពវិវត្តថ្មីៗហើយយើងដឹងថាប្រកបណាស់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននិងទិទានអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំមានការបារម្ភអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាងការរាំងខ្ទប់ស្ថានីយវិទ្យុឬកាសែតដោយសារបើនិយាយពីកាសែតឬវិទ្យុអ្នកគ្រាន់តែបិទមធ្យោបាយផលិតកម្មទៅនោះរដ្ឋាភិបាលអាចបិទសំឡេងមនុស្សមិនឲ្យនិយាយបានហើយប៉ុន្តែចំពោះអ៊ីនធឺណិតវិញវាជាប្រព័ន្ធបែកខ្ញែកហើយរដ្ឋាភិបាលឬប្រទេសភាគច្រើនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជឿនលឿនថែមទៀតក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះ ដូច្នេះគេពិបាកក្នុងការបិទបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងណា
The question is what will internet freedom look like in Cambodia in a period in which the government is much more concerned with too much public criticism
ប៉ុន្តែសំណួរដែលត្រូវសួរគឺថាតើសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងមានស្ថានភាពបែបណានៅក្នុងគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះមតិរិះគន់ច្រើនហួសហេតុពីសាធារណជននោះយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលខ្លះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កាន់តែសកម្មនៅក្នុងការឆ្លើយតបយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរិះគន់អ្នកតិចតៀនជាក់លាក់មួយចំនួនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពួកយើងមិនទាន់ឃើញមានការព្យាយាមបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅឡើយទេដោយពលរដ្ឋខ្មែរដឹងស្រាប់ហើយជាញឹកញយ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមទី1ដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតសម្រាប់តាក់ទងគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតជារឿយៗរួមមានកម្មវិធីផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ដូចជា Signal និង Telegram ជាដើមកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះនៅដំណើរការនៅឡើយហើយមិនទាន់មានការព្យាយាមណាមួយនៅក្នុងការបិទកម្មវិធីទាំងអស់នេះនៅឡើយទេ
បើលោកក្រឡេកមើលប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ដែលនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីផ្ញើសារនយោបាយរបស់លោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតតើលោកគិតថាអាចនឹងមានហេតុផលណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងគៀបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតទេបាទ
I think that the government and certainly Prime Minister Hun Sen correctly recognize that Facebook and the internet
បាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថា Facebook និងនិយាយជារួមទៅអ៊ីនធឺណិតគឺជាវេទិកាដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការបញ្ជូនសាររបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនចង់បញ្ចប់ការធ្វើបែបនេះនោះទេតាមពិតទៅពួកគេថែមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថែមទៀតផងខ្ញុំដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអ្នកតាមមើលយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយបើខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងចេះនិយាយភាសាខ្មែរទៀតនោះម្ល៉េះខ្ញុំក៏នឹងតាមមើលគាត់ដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលមិនឃើញហានិភ័យចំពោះអ្វីមួយដែលគេហៅថាប៊ូតុងចុចបិទមិនឲ្យមានការទទួលបានសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនោះទេមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើបែបនេះនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីនិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបិទអ៊ីនធឺណិតនឹងបង្កការខូចខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ផលអាក្រក់ក្រៃលែងដល់ប្រទេសមួយដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះហើយព្យាយាមអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែរដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភអំពីការបិទអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងនោះទេវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការបិទកាសែតឬការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុការបិទអ៊ីនធឺណិតគឺប្រៀបដូចជាការកំទេចផ្លូវទាំងឡាយចោលយ៉ាងដូច្នេះដែរអ្នកអាចបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់នានាឬអ្នកអាចកាត់ផ្តាច់ខ្សែទូរសាពហើយបិទសេវាកម្មទូរសាពទាំងអស់បាននោះជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែការខាត់បងនឹងមានទំហំធំធេងរហូតដល់ខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើបែបនេះនោះទេក្នុងពេលនេះ
អញ្ចឹងការបារម្ភរបស់មនុស្សមួយចំនួនអំពីលទ្ធភាពនៃការបិទអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងគឺគ្រាន់តែជាការបារម្ភដែលគ្មានមូលដ្ឋានសំអាងអ្វីនោះទេមិនអញ្ចឹងបាទ
I think that it technically could be done but by the time a government thinks about destroying or shutting off infrastructure to that degree
ខ្ញុំគិតថាបើគិតពីបច្ចេកទេសគេអាចបិទអ៊ីនធឺណិតបានប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូអំពីការបំផ្លាញឬការកាត់ផ្តាច់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់កម្រិតហ្នឹងនោះប្រកាសជាមានអ្វីមួយអាក្រក់អាក្រីបំផុតបានកើតឡើងរួចទៅហើយអ្វីមួយនោះអាចជារឿងធំជាងអ៊ីនធឺណិតនឹងទៅទៀតពេលនោះអ្នកនឹងឃើញហើយព្រោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងរួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លះបានព្យាយាមស្វះស្វែងរកប៊ូតុងចុចបិទអ៊ីនធឺណិតភ្លាមៗទៅតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលការនេះមិនសូវទទួលបានជោគជ័យទេយើងមានកំណត់ត្រាខ្លះហើយក្នុងបដិវត្តអារ៉ាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនបានព្យាយាមប្រើប៊ូតុងបិទអ៊ីនធឺណិតនេះពួកគេទទួលបានជោគជ័យខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះគឺថាពលរដ្ឋស្រាប់តែនាំគ្នាស្រែកសួរភ្លាមៗថាតើអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំទៅណាបាត់ហើយហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចុះដើរតាមផ្លូវនានាដើម្បីតវ៉ារដ្ឋាភិបាលមិនចូលចិត្តទេពេលមនុស្សម្នានាំគ្នាចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនោះពីព្រោះការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ័យបកពោះដូច្នេះការបិទអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាលោកបារម្ភថាបុគ្គលជាក់លាក់មួយចំនួនអាចខ្លាចជាគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនទេ
Right now I am concerned I follow
ពិតណាស់ខ្ញុំពិតជាបារម្ភខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានដោយអានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែត The Cambodia Daily ហើយខ្ញុំក៏តាមដានព័ត៌មានយ៉ាងជាប់លាប់តាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានពីមិត្តភ័ក្តិដែលផ្ដល់ប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំដឹងថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលខ្លះមែនហើយក៏មានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងផងដែរខ្ញុំបារម្ភចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺការត្រូវព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមរបៀបណាមួយដែលមិនត្រូវបានបកស្រាយថាជាការព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញចំហច្បាស់គួរសមហើយថាពួកគេបារម្ភចំពោះអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាពួកគេជឿថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏បង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាចំហរដ្ឋាភិបាលបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាទោះជាពួកគេខំព្យាយាមជួយក៏ដោយក៏មានការបារម្ភថាពួកគេអាចត្រូវបានគេគិតគូថាជាអ្នកទីទៀងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅថាជាអ្នកសំគំនិតដែរ
Part of what the Prime Minister says is a conspiracy
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Mike Godwin អ្នកជំនាញខាងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអំពីផលវិបាកនៃការគាបសង្កត់សេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុដោយជំងឺមិនឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានវិធានការថែមទៀតដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សជិត40លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារបុព្វហេតុដែលអាចបញ្ជៀសបានអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណសកលថ្មីថ្មីបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO រាយការណ៍ថាជំងឺបេះដូងជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅតែជាជំងឺដែលបណ្តាលឱ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់ក្នុងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សពេញវ័យ15លានអ្នកក្នុងអាយុមានផលិតភាពច្រើនបំផុតក្នុងជីវិតពួកគេគឺពីអាយុ30ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំនិងស្លាប់មុនពេលកំណត់កត្តាប្រថុយប្រឋានធំបំផុតគឺថ្នាំជក់ការផឹកស្រាម្ហូបអាហារនាំមិនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងការខ្វះខាតសកម្មភាពខាងរាងកាយលោក Douglas Betcher នាយកអង្គការ WHO សម្រាប់ការបញ្ជាជំងឺដែលមិនឆ្លងនិយាយថាពិភពលោកមិនអាចសម្រេចគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបានទេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយជំងឺមិនឆ្លងចំនួន 1/3 មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ 2030
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways including the increasing numbers of people.
ឱកាសនៃការជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានចប់ហើយការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំពោះមុខយើងក្នុងវិធីជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលកំណើនចំនួនមនុស្សជាពិសេសកុមារនិងយុវជនជំទង់ដែលធាត់ហួសកម្រិតនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីការពារមនុស្សពីជំងឺមិនឆ្លងយើងនឹងដាក់ទោសពួកយុវជននៅពេលនេះនិងពេលស្អែកឲ្យរស់ដោយមានជំងឺនិងកាត់បន្ថយឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផង
ទោះណាជាមានការយល់ឃើញដូចគ្នាក៏ដោយក៏លោក Butcher និយាយប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់មុនពេលកំណត់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសសម្បូរធនធានតែមួយទេ
80% of the deaths are in countries that are already often stressed their health systems
ចំនួន 80% នៃការស្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការតប់ប្រមល់រួចស្រេចហើយប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេក៏មានបញ្ហាដោយសារបន្ទុកជាធម្មតានៃជំងឺឆ្លងនិងបញ្ហាសុខភាពម្ដាយនិងកូន ហើយនេះជាបន្ទុកបន្ថែមមួយលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពថែមទៀត
អង្គការ WHO រាយការណ៍ថាប្រទេសកូស្តារីកានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាំមុខគេក្នុងបណ្ដាប្រទេស10ចាត់វិធានការល្អប្រសើរជាងគេក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាមានប្រទេស6គ្មានការជឿនលឿនសោះប្រទេស5ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសអង់ហ្គូឡាហ្គីណេអេក្វាទ័រយ៉ាប្រទេសហ្គីណេប៊ីសាវសាតូមេប្រីនស៊ីបលនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសទី6គឺមីក្រូនេស៊ីក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសកលដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបេសកកម្មរំដោះដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្លាប់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងអឺប៊ីលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Brad McGurk ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានហៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga Kurd ថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះជ័យជំនះនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក McGurk បានកត់ចំណាំពីការបាត់បង់របស់ដៃគូដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់អាមេរិកដែលបានពលីជីវិតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះកងកម្លាំង Peshmerga បានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនអស់ជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះទាំងមូលហើយកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលជាបាត់បង់កងកម្លាំងអស់ច្រើនជាងនេះ5ដងការពលីរបស់ក្រុម Peshmerga Kurd គឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលពិតជាស្ងប់ស្ងាញ់យ៉ាងខ្លាំងអាមេរិកសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កងកម្លាំងពលីនិងចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រេសិតពិសេសម៉ាគើកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយលោកបានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងហាវីចានៅប៉ែកខាងជើងដែលនៅទីនោះគេប៉ាន់ស្មានថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់នៅកំពុងកាន់កាប់ទីក្រុងនេះលោកបានជំរុញឲ្យបន្តសហប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំង Peshmerga និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកម្ចាត់ការកាន់កាប់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងហាវីចាដោយវិធីដ៏ឆ្លាតវៃមួយលោកម៉ាគើកបានគូបញ្ជាក់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយរវាងមេដឹកនាំខឺតនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតដោយរួមទាំងសំណើបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញានេះដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយសិតាវិមានបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនជាទូទៅគឺជាការបង្ករឿងនិងបង្កអស្ថិរភាពដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតបើកការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះហើយចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាមួយដែលម៉ត់ចត់និងមាននិរន្តរភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង្អុលបង្ហាញជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការសន្ទនានោះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលសិតវិមានក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះគឺបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធ្វើឲ្យគ្មានស្ថិរភាពដល់តំបន់ដែលត្រូវបានរំដោះរួចហើយលោកប្រេសិតពិសេសម៉ាគើកក៏បានលើកឡើងទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុម Peshmerga បានសហការគ្នាដូចជាបងប្អូនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមរបស់ពួកគេវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការបន្តរួបរមគ្នានិងផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងធានាថាក្រុមនោះត្រូវបានកម្ចាត់ខ្ទេចអស់គ្មានសល់សង្គ្រាមនេះនៅមិនទាន់ចប់នោះទេហើយនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឲ្យមានបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកំពុងស៊ើបអង្កេតតើរបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមយ៉ុងអ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ចង់ធ្វើការចរចាដើម្បីបោះបង់ចោលអាវុធបរិមាណរបស់ផងខ្លួនឬទេលោក Tillerson ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសចិនដើម្បីយុទ្ធនាការដាក់គំនាបសង្កត់ខ្លាំងបំផុតមួយប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់លោកយើងបានសួរយើងមានបណ្ដាញគមនាគមន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងភូមិយ៉ាងយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្មៅងងឹតទេយើងមានបណ្ដាញគមនាគមន៍2 3បើកចំហទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson បានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រជាជន Xi Jinping ដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េហើយអស់លោកទាំងពីរអ្នកក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Tillerson បានជួបជាមួយអ្នកការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសចិនគឺលោក Yang Sichi ទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi ផងដែរសមាជិកម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រិនបានបាត់បង់ការងារដោយសារលោកបានជួលយន្តហោះតាមតម្លៃខ្ពស់តាមរយៈចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជាងជិះយន្តហោះចំនួនដែលអស់សហ៊ុយតិចជាងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេចក្តីមានដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រចែងថាលោក Thomas Price រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សបានសុំលាលែងចេញពីតំណែងនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រហើយលោកប្រធានាធិបតីបានយល់ព្រមហើយការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក Price ចូលជាធរមាននៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យហើយលោក Don J. Wright ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជានាយកការិយាល័យបង្ការជំងឺនិងការឧបត្ថម្ភសុខភាពនិងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងនេះនៅពេលប្រមាណ1ម៉ោងមុនការប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនេះត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយលោក Price ទេប្រធានាធិបតី Trump បានពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តថាយើងបានសន្សំប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារតាមរយៈកិច្ចចរចាខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍មួយជាមួយយន្តហោះប្រយុទ្ធធុន F លេខ35ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានសន្សំប្រាក់បានរាប់រយលានដុល្លារក្នុងកិច្ចចរចានេះហើយជាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលនានាដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់មានបញ្ហាអំពីការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឹមបាននិយាយថាពួកសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អាចជិះយន្តហោះឯកជនមានតម្លៃថ្លៃប្រសិនបើពួកគេបង់ប្រាក់ខ្លួនឯងការរដ្ឋបတ်ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump លើពួកមនុស្សមកពីប្រទេស8ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យមានការប្រជែងខាងផ្លូវច្បាប់មួយពីអង្គការសហភាពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយការពីថ្ងៃសប្តាហ៍គេស្វាស្វែងឲ្យមានការកែប្រែបណ្ដឹងមួយក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ Maryland
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.